بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي برادرلر عادلجان اسمني يجيت بزدان فطر صدقاسي قندي عمل ديب سورة جندر فطر صدقاسي هر بر مسلمانين زمسي ده خاخ و اركك برسن خاخ ايال خاخ كتا خاخ ياش بالا بندن فرق يوك خاخ سيد خاخ قل حتى كي برچة مسلمان انسانلارين زمسي واجب بولغن عملدر Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonlaridan joriy qilingan. Muttafaqun alayhi hadisda Abdulloh ibn Umar aytadilar: "Farada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakatul fitri sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala az-zakari wal unsa was-saghir wal kabir wal-hurr wal-'abd min al-muslimin wa amara an tu'adda qabla khuruj an-nas lis-salah." Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam fitr sadaqasini xurmodan bir so yoki arpadan bir so miqdorida berishni farz qildilar. Fitr sadaqasi erkakka va ayolga, kichkina bola va kattaga ham, ozod kishiga ham, qulga ham barcha musulmonlarga vojibdir. Fitr sadaqasini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam odamlar id namoziga chiqishlaridan avval ado qilishni buyurdilar. Mana shu hadisdan ko'rinadiki, yosh bolalarga ham, hatto chaqaloq emizikli bo'lgan bolalar hisobidan ham fitr sadaqasi berilishi vojib bo'ladi. Uni bolaning ota-onasi zimmasida vojib ekanligi aytiladi. Qul bo'lsa, uning sayyidiga lozim bo'ladi. Fitr sadaqasini berishda nisob shart qilingan emas, zakotga o'xshab. Zakotda insonning hojati asliyidan tashqari moli bo'lishi va u bir yil miqdorida, bir yil muddat davomida o'sib kamaymasdan turishi va tijorat moli bo'lishi o'sha zakot hisobga qilinadigan asos bo'ladigan mol tijorat moli bo'lishi shart qilingan. Ammo fitr sadaqasida esa bunday boylik shart qilinmaydi, balki insonning o'zi oila a'zolarining iste'mol qiladigan ozuqasidan ortiqroq narsasi bo'lsa, bir kundan ortiq taomi bo'lsa, ana shuning hisobidan sadaqa-i fitr chiqarishi vojib bo'ladi. Bu beriladigan sadaqa fitr insonning yemoq, ichmog'i, yegulik bo'ladigan taomlari jinsidan bo'ladi. Ya'ni insonga ozuqa bo'ladigan taom bug'doy, arpa, xurmo va hokazo mana shunday don dunli o'simliklardan, ya'ni shunday ozuqa bo'ladigan narsalardan beriladi. Bir so bu hozirgi hisob bo'yicha taqriban 2 kilogrammni tashkil qiladi. Shunday qilib 2 kilogramm miqdorida yog' yoki xurmo yoki guruch, hatto un ham berilishi, bug'doy berilishi mumkin. Har bir inson o'zining holatiga qarab, o'zining yashayotgan yurtdagi odamlar iste'mol qiladigan ozuqadan fitr sadaqasini chiqarishi vojib bo'ladi. Buning vaqtiga keladigan bo'lsak, fitr sadaqasi vojib bo'ladigan payti id namozi o'qiladigan kun, id namozi o'qilgunga qadar o'sha paytda berilishi afzal sanaladi. Ammo buni bir kun, ikki kun oldinroqdan bersa ham mumkin bo'ladi. Al-Mabsut kitobida yoziladiki, kana ya'muruhum yu'addu an yu'addu sadaqata al-fitr qabla an yakhruju ila al-musalla. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarni id namozi o'qiladigan joyga chiqishdan oldin fitr sadaqasini berishga buyurar edilar. Va qala aghnuhum an al-mas'alati fi misli hadha al-yawm. Mana bunday kunda odamlar, muhtoj odamlarni bir narsa so'rab tilanchilik qilishdan behojat qilingiz, dedilar. Ya'ni mana shu kunda, bayram kunida, musulmonlar xursand bo'lib turgan kunda insonlar ichlarida muhtojlari qolmasin. Shu kunda bola chaqalariga nima olib borishni bilmay turgan insonlarni sizlar shu g'amdan qutqaringiz, degan ma'noda sadaqa-i fitr berishga buyurganlar. والمعنى انه اذا ادى قبل الخروج تفرغ قلب الفقير عن حاجه العيال ف tafarraga li ada'i salah. Ya'ni mabsud kitobida yoziladiki, agar inson id namoziga chiqishdan oldin fitr sadaqasini ado qiladigan bo'lsa, faqir insonning qalbini o'sha kunning tashvishidan ozod qilgan bo'ladi. Ya'ni bola chaqalarining ehtiyojini qanday qilib qondirsam ekan, ularni o'sha kunlik taomini qayerdan topsam ekan degan tashvish bilan turgan faqir odamni bu tashvishdan qutqargan bo'ladi va uning qalbi ana namozni, iyid namozini xotirjamlik bilan o'qishga xoli bo'ladi, shunga qalbini bag'ishlay oladi deydilar. Fitr sadaqasi mo'min musulmonlarni o'zaro bir-birlariga mehribon bo'lishga chaqiradi. Jamiyatda boylar bor, kambag'allar bor. Kambag'allik insonlarni ibodat qilishdan to'smasin va bayram kunini barobar xursandlik bilan nishonlashga xalaqit bermasin. Boylar o'zlarining mol-mulklaridan zakotdan tashqari ham ehsonlar qilib turishlari, kambag'al muhtojlarning holidan xabar olishlari darkor. Fitr sadaqasi ana shu ma'noda joriy qilingan. Alloh taolo barchamizga o'zi bu ibodatni ham chiroyli ado etishimizni oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.